รวมซีรีส์เกมย่ำอยู่กับที่จนตายสนิทกับซีรีส์เกมที่เปลี่ยนตัวเองจนได้ดีเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกทั้งชอบและไม่ชอบที่เป็นเหมือนเส้นขั้นบางๆระหว่างการเดินหน้าไปพบความท้าทายและหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ถ้าโชคดีก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะเจ็บตัวเสียเวลาเสียความรู้สึกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกับการอยู่กับที่ในโซนที่ปลอดภัยไม่ออกไปเสี่ยงอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีและเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเรื่อยๆไม่ต้องเสี่ยงและได้แน่นอนซึ่งในวงการเกมก็มีทั้งสองประเภทนี้อยู่ทั้งเกมที่กินกับของเดิมๆไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแต่น้อยกับประเภทที่ทีมพัฒนากล้าเปลี่ยนกล้าลองอะไรใหม่ๆที่อาจจะมีพลาดบ้างดีบ้างปนกันไปเรามาดูกันว่ามีเกมอะไรที่กล้าเสี่ยงจนได้ดีกับเกมที่ไม่กล้าเสี่ยงจนย่ำกับที่ถ้าพร้อมแล้วก็มาเปิดทีวีดูเรื่องราวในวงการเกมเรื่องนี้ไปด้วยกันเลยซีรีส์เกมที่ย่ำอยู่กับที่สุดท้ายก็ตายสนิทDead Rising เริ่มต้นเกมแรกกับเกมที่ย่ำอยู่กับที่ซึ่งสุดท้ายก็ตายสนิทกับซีรีส์เกมต่อสู้เอาชีวิตรอดในฝูงซอมบี้นับพันอย่าง Dead Rising เกมที่เปิดตัวภาคแรกในปี2006กับเรื่องราวที่เราจะได้รับบทเป็น Frank Wes นักข่าวที่บังเอิญไปเจอเมืองที่เกิดเหตุซอมบี้ไล่กินคนจนไปถึงห้างสรรพสินค้าในรัฐโคโลราโด Frank จึงกระโดดลงไปเพื่อไปทำข่าวและบอกให้เพื่อนมารับในอีก3วันจนเหล่าซอมบี้สามารถเข้ามาในห้างได้แฟรงค์ที่เป็นคนดีจึงต้องออกไปช่วยผู้คนในห้างมาหลบในที่ปลอดภัยตัวเกมเปิดมาด้วยระบบการเล่นที่แปลกใหม่เพราะเราจะได้เจอซอมบี้นับพันตัวในเกมที่ขวางทางซึ่งเราสามารถหยิบจับทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างมาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ได้ตัวเกมมีรูปแบบ Open World กับห้างขนาดใหญ่แต่เราจะมัวแต่เดินเล่นไม่ได้เพราะเกมมีเวลาจำกัดแค่3วันในการทำภารกิจทุกอย่างจึงต้องแข่งกับเวลาตัวเกมมีระบบการเล่นที่ดีเนื้อเรื่องที่สนุกความยากที่พอดีพอมาภาค2ตัวเกมก็เพิ่มระบบผสมอาวุธเช่นมีดทำครัวผสมกับนวมชกมวยเป็นกรงเล็บและอีกหลายอย่างที่เอามาผสมจนเป็นอาวุธทำลายล้างซึ่งนั่นก็คือจุดสูงสุดของซีรีส์นี้แล้วเพราะในภาค3และ4ตัวเกมก็ย่ำอยู่กับที่เดิมระบบเดิมขนาดแฟนเก่าที่ชอบซีรีส์นี้ยังเริ่มเบื่อกับระบบที่ไม่พัฒนาจากเดิมจนสุดท้ายเกมซีรีส์ Dead Rising ก็ระเบิดตัวเองตายในภาคที่4ที่ถ้าใครได้เล่นจะทราบดีว่าตัวเกมยังทำไม่เสร็จแต่ออกมาวางขายอีกด้วยเป็นการตอกย้ำซีรีส์นี้ให้ลงดิ่งลงไปอีกTomb Raider มาต่อกันที่ซีรีส์เกมที่เรียกว่ามีโอกาสถึง2ครั้งในการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และดีงามแต่สุดท้ายก็กลับมาเดินซ้ำรอยตัวเองทั้ง2ครั้งกับเกมในซีรีส์เกม Tomb Raider ที่เปิดตัวมาในฐานะเกม 3D ที่มีกราฟิกสวยงามกับการเดินทางไปยังสุสานโบราณที่แค่ด่านแรกเราก็ต้องเจอปริศนาที่ชวนปวดหัวแล้วจนเมื่อผ่านไปได้เราก็เจอกับไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มาไล่ล่าซึ่งตลอดทั้งเกมนั้นเราต้องคิดว่าจะตลอดว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะบางอย่างปริศนาจะซ่อนจนแทบมองไม่เห็นและเกมก็ไม่มีคำใบ้อะไรบอกเราเลยตัวเกมได้รับความนิยมอย่างสูงในภาคแรกจนมาถึงภาคที่2ที่ตัวปริศนาก็พัฒนาขึ้นฉากหลากหลายขึ้นจนมาถึงภาค3และ4ก่อนจะเลิกนับเลขภาคมาเป็นชื่อตอนซึ่งทั้งหมดนั้นก็เปลี่ยนแค่กราฟิกแต่ระบบการเล่นการแก้ปริศนาหรือการควบคุมก็ยังคงใช้แบบเดิมจนมาถึงปี2013เกมซีรีส์ Tomb Raider ก็กลับมาอีกครั้งกับการรีบูทตัวเกมระบบเนื้อหาใหม่ที่ทำให้ตัวเกมสนุกน่าติดตามมากกว่าขึ้นนับเป็นการปลุกผีซีรีส์เกมนี้ให้กลับมาซึ่งนั่นก็ทำได้ดีงามแค่ภาคเดียวเพราะภาค2และ3ที่ตามมานั้นกลับไม่สนุกและย่ำรอยที่ภาคแรกทำเกินไปอีกครั้งทั้งที่ตัวเองน่าจะฉีกหรือเพิ่มอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วแท้ๆคงต้องรอดูว่าภาคต่อไปทางทีมพัฒนาจะหาจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้ได้ไหมContra ในกรณีของซีรีส์เกม Contra จะเรียกว่าการย่ำอยู่กับที่ก็ไม่เชิงนักแต่คนเรียกว่าการวิ่งหนีความสำเร็จของตัวเองไม่ได้ถึงจะถูกเพราะตั้งแต่ที่เกม Contra ภาคแรกประสบความเสร็จกลายเป็นหนึ่งในเกมที่แม้แต่คนที่ไม่ได้เล่นเกมยังรู้จังชื่อเกมนี้ด้วยความสนุกแปลกใหม่แถมยังหลากหลายในการเล่นที่ตัวเกมทั้ง2ภาคทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจนเกินไปจึงทำให้ตัวเกมไม่มีจุดที่สามารถพัฒนาได้แล้วนอกจากกราฟิกที่เปลี่ยนจาก 2D มาเป็น 3D แต่ก็ยังคงระบบการเล่นเหมือนเดิมคนเล่นที่ตามเล่นมาก็อาจจะพอใจกับสิ่งนี้แต่แฟนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คงจะไม่สนใจระบบแบบนี้ที่แค่เดินยิงไปเรื่อยๆขณะที่เกมแนวยิงเกมอื่นก็มีระบบการเล่นที่สนุกกว่าและน่าสนใจกว่าแค่เดินยิงแบบซีรีส์นี้จนสุดท้ายแฟนเก่าที่เคยเล่นก็เริ่มทิ้งซีรีส์นี้ที่ไม่ว่าตัวเกมจะพยายามทำภาคต่อออกมาเท่าใดก็ไม่สามารถเรียกแฟนเก่าและแฟนใหม่ให้กลับมาได้แม้จะเอาตัวละครจากภาคแรกมาร่วมในภาคใหม่ก็ตามเรียกว่ามาถึงจุดสูงสุดและดิ่งตกลงก็ว่าได้ ลัดดี้รอแตกต่างแล้วยังไงตอนนั้นคือคำจำกัดความของเกมซีรีส์บลัดดี้รอที่ตัวเกมนั้นเปิดมาด้วยความสดใหม่ที่เกมต่อสู้เกมอื่นๆในตอนนั้นไม่มีที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมต่อสู้เกมไหนทำตามได้นั่นคือระบบการแปลงร่างเป็นสัตว์อสูรที่ทุกตัวละครในเกมจะมี2ร่างในการต่อสู้นั่นคือร่างมนุษย์ปกติที่จะมีท่าต่อสู้ทั่วไปที่เกมต่อสู้อื่นๆมีแต่เมื่อค่าพลังถึงที่เกมกำหนดเราจะสามารถแปลงร่างเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่ท่วงท่าการต่อสู้หรือการทำคอมโบจะเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวละครซึ่งนั่นคือความสนุกของซีรีส์นี้ที่เมื่อขึ้นภาคใหม่ก็จะมีตัวละครใหม่ๆมามากขึ้นกราฟิกสวยขึ้นคอมโบต่างๆมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องที่ก็น่าติดตามแต่แล้วยังไงต่อเพราะเมื่อเกมขึ้นภาคใหม่มาเราก็จะได้เจอระบบการเล่นแบบเดิมนั่นคือการแปลงร่างและสู้จะดีหน่อยตรงที่ภาพสวยขึ้นมีตัวละครใหม่กับตัวเก่าเพิ่มเข้ามาแถมบางภาคจังหวะการเล่นความสนุกยังสู้ภาคเก่าไม่ได้ด้วยซ้ำซึ่งแฟนๆต่างก็จดจำภาคที่2ของซีรีส์ได้มากที่สุดเพราะภาคนั้นลงตัวทั้งระบบตัวละครท่วงท่ากราฟิกที่จนถึงตอนนี้ซีรีส์ Bloody Roar ก็ยังไม่มีภาคต่อออกมาRockman X ปิดท้ายกับเกมที่ย่ำอยู่กับไม่ยอมไปไหนจนสุดท้ายก็นิ่งสนิทที่ภาค8กับเกมซีรีส์ Rockman X เกมภาคแยกที่เปิดตัวออกมาด้วยความสดใหม่ที่แตกต่างจากซีรีส์ Rockman ที่เราจะได้เล่นเป็น X คุณในอนาคตที่สานต่อการปกป้องโลกจากรุ่นพี่เนื้อเรื่องต่อกันตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องที่จริงจังเป็นผู้ใหญ่กว่าซีรีส์ Rockman และสิ่งที่ทำให้ซีรีส์ Rockman X โด่งดังคือระบบการเพิ่มพลังจากการสวมชุดเกราะที่เราจะเห็นการพัฒนาตัวเองของ X ไปเรื่อยๆเช่นหาเกราะขาได้เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นหรือลอยตัวในอากาศได้หรือชุดเกราะปืนก็เพิ่มพลังการยิงไปจนถึงส่วนต่างๆที่เมื่อรวมครบเราก็จะได้ X ที่สมบูรณ์พร้อมลุยหัวหน้าซึ่งตัวเกมก็ใช้แนวทางนี้เรื่อยมาจนมาสุดทางที่ภาค4ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของซีรีส์เพราะนับจากนั้นเราก็ไม่ต้องมานั่งหาชุดเกราะทีละส่วนแต่เกมจะมีมาให้เราครบชุดเลยพร้อมกับระบบการเล่นที่เป็นแบบเดิมซ้ำไปอีกจะเปลี่ยนแค่กราฟิกมุมกล้องหรือเพิ่มตัวละครลงไปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่แฟนต้องการจนสุดท้ายเกมซีรีส์ Rockman X ก็วนอยู่ตรงนี้แม้จะออกภาคขยายภาคแยกออกมาก็ยังคงเป็นระบบการเล่นแบบเก่าจนคนเล่นเบื่อขณะที่ซีรีส์ Rockman ต้นฉบับยังสามารถฉีกตัวเองไปได้ต่อลมหายใจได้อีกหน่อยกับระบบการเล่นแบบใหม่ว60สตางค์ฮอนกคู่กันต่อไปว่า Rockman X เราจะมีภาคต่อที่ต่างจากเดิมได้ไหมซีรีส์เกมที่กล้าลองกล้าเปลี่ยนจนได้ดิบได้ดี Final Fantasyคราวนี้มาดูเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาจนได้ดิบได้ดีเป็นที่พอใจของแฟนๆกันบ้างกับซีรีส์แรกที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกภาคที่ออกมานั่นคือซีรีส์ Final Fantasy ที่ถ้าใครซึ่งเป็นแฟนยุคเก่าคงจะทราบดีว่าตัวเกมในซีรีส์ Final Fantasy นั้นจะเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นไปทุกภาคที่ในบางภาคก็แทบไม่มีกลิ่นอายความเป็น Final Fantasy เลยก็มีจนแฟนๆชมปนแซวว่าถ้าแปะชื่อเป็นเกมใหม่ก็ไม่มีใครรู้ว่านี่คือ Final Fantasy แต่ยังไงตัวเกมก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Final Fantasy อย่างตัวละครที่ชื่อซิดเหล่ามนเรียกอสูรไปจนถึงเจ้านกเหลืองหรือเหล่าไอเทมมอนสเตอร์ที่อยู่ในซีรีส์นี้ที่ยังคงมีไว้เพื่อบอกคนเล่นเกมว่านี่คือเกม Final Fantasy จริงๆนั่นแหละด้วยความที่ตัวเกมเปลี่ยนแปลงระบบไปทุกภาคจึงทำให้แฟนๆต้องมาศึกษาระบบใหม่ๆในทุกครั้งซึ่งแทนที่แฟนๆจะบ่นหรือไม่ชอบตรงข้ามแฟนกลับโอเคและรอคอยภาคใหม่ๆเสียอย่างนั้นซึ่งในภาคที่16ที่กำลังพัฒนาตัวเกมก็เปลี่ยนระบบการเล่นใหม่อีกครั้งคงต้องรอดูว่าคราวนี้เกม Final Fantasy จะเดินไปทิศทางไหนต่อไป Home Sweet Home Surviveเรียกว่าเป็นภาคต่อที่เปลี่ยนแนวทางตัวเองไปเป็นเกมอีกแนวได้อย่างลงตัวกับเกม Home Sweet Home ที่ถ้าใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์ Home Sweet Home ทั้ง3ตอนมาก่อนจะทราบดีว่าตัวเกมนั้นจะเป็นแนวหลอนเอาชีวิตรอดที่เราต้องแก้ไขปริศนาที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรต่อไปและด้วยความหลอนที่ดีงามแบบไทยๆนี่เองจึงทำให้นักเล่นเกมต่างชาติชื่นชอบและหลงใหลในความเป็นไทยทั้งบ้านร้างแบบไทยๆผีนางรำไปจนถึงผีไทยตนอื่นๆที่ก็แปลกแหวกแนวน่ากลัวไม่แพ้ผีชาติอื่นจนเมื่อมาถึงภาคต่อทางทีมพัฒนาก็ไม่ยอมย่ำอยู่กับความสำเร็จเดิมๆแต่กลับกล้าเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแนวออนไลน์ Survival Horror รูปแบบของ4ต่อ1ที่ผู้รอดชีวิตต้องหาทำภารกิจที่เกมกำหนดเพื่อเปิดประตูขณะที่ฝ่าย1คนซึ่งเป็นผีก็ต้องหาทางขัดขวางและฆ่าทุกคนซึ่งเป็นการฉีกแนวทางที่ดีงามและน่าสนใจเพราะคนไทยและคนต่างชาติต่างก็ชื่นชอบเกมแนวนี้แถมเรื่องราวใน Home Sweet Home Survive ก็ยังสานต่อกับเนื้อเรื่องหลักอีกด้วย วยและที่เป็นจุดขายของซีรีส์นี้คือการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเกมมาเป็นตัวละครจึงทำให้เรารู้สึกจับต้องและเข้าถึงได้มากกว่าเกมออนไลน์เกมอื่นๆในตลาดนับเป็นการเปลี่ยนที่ถูกต้องจริงๆGod of War CL ซอยข่าววงการเกมบทความวงการเกมออน17สิงหาคม2021ที่มาของ POPCAT อะไรทำให้เจ้าแมวนี้กลายเป็นเกมติดกระแสบนโลกโซเชียลกันนะจะว่าไปเกมซีรีส์ God of War ทุกภาคแม้จะไม่ค่อยมีการพัฒนาในตัวเองนับตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาคที่3ของซีรีส์ระหว่างนั้นก็มีภาคแยกภาคเสริมอีกหลายภาคตัวเกมก็ยังคงสนุกและเป็นที่ถูกใจแฟนๆอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบใหม่เพราะจุดแข็งของซีรีส์ God of War นั่นคือเนื้อเรื่องกับการเล่นที่สนุกถึงใจผู้เล่นที่นอกจากการต่อสู้ทำคอมโบที่หลากหลายแล้วตัวเกมยังมีการแก้ปริศนาเปิดนั่นใส่นี่แถมยังมีระบบพัฒนาตัวละครเมื่อเราฆ่าศัตรูได้เราก็จะได้อาวุธของเทพองค์นั้นมาใช้แต่สุดท้ายทีมพัฒนาก็เลือกจะเปลี่ยนระบบเกมใหม่แบบยกชุดแทนที่จะมานั่งกินบุญเก่าแบบเกมอื่นๆซึ่งนั่นก็เป็นทางเลือกที่เสี่ยงแต่ได้ผลเพราะเกม God of War ภาคใหม่ที่เปลี่ยนระบบแบบมุมมองด้านบนมาเป็นมุมมองด้านหลังจึงทำให้จังหวะการควบคุมตัวละครต่างออกไปจากภาคก่อนๆรวมถึงฉากที่เป็นกึ่งๆ Open World ก็ทำให้เราได้สัมผัสกับโลกใหม่ในซีรีส์นี้ที่ภาคก่อนๆไม่สามารถทำได้และนอกจากการเปลี่ยน2ระบบนี้แล้วตัวเกมยังเปลี่ยนอาวุธหลักจากที่เป็นดาบโซ่ที่แฟนๆคุ้นเคยมาเป็นขวานที่ให้อารมณ์การเล่นแบบใหม่และที่เป็นจุดขายที่แฟนๆชื่นชอบที่สุดคือระบบคู่หูที่ไม่ได้แค่วิ่งไปมาแต่คู่หูของเรากลับช่วยเราในการต่อสู้ทำคอมโบแถมยังมีปฏิสัมพันธ์กับเราจนรู้สึกผูกพันกับตัวละครไปด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เคยมีมาเลยในภาคก่อนจนเรียกว่าเป็นคนละเกมได้เลยทีเดียวเรียกว่ากล้าๆลองแถมเปลี่ยนได้ดีกว่าเดิมจนแฟนๆต่างนั่งนับวันรอคอยภาคต่อกันแทบไม่ไหวซูเปอร์มาริโอเรียกว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดกับซีรีส์เกมซูเปอร์มาริโอที่ถ้านับเกมภาคแรกจริงๆของซีรีส์นี้ก็ต้องนับที่ซูเปอร์มาริโอบรอสภาคแรกซึ่งเป็นเกมที่3ของลุงหนวดมาริโอที่มีบทบาทในวงการเกมซึ่งนับจากวันนั้นตัวของมาริโอก็ไม่ใช่แค่ชื่อเกมภาคต่ออีกต่อไปแต่เขาคือตัวละครที่ประจำค่ายที่เป็นจุดขายให้ Nintendo ที่ไม่ว่าจะทำเกมอะไรก็ต้องมีลุงแกไปร่วมด้วยอย่างการเป็นกรรมการในเกมพันเอาไปเป็นกรรมการในเกมเทนนิสและอีกหลายต่อหลายเกมที่เอาลุงหนวดไปใส่เพื่อขายแถมขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทถ้าจนมาถึงเกมในซีรีส์ตัวเองอย่างซีรีส์ Super Mario Bros ทาง Nintendo ก็กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองจากเกมแนวผ่านด่านไปเรื่อยๆมาเป็นการเลือกด่านของผู้เล่นเองในภาคที่3แถมยังมีการพัฒนาระบบกราฟิกและการเล่นใหม่ทุกครั้งในทุกภาคอย่างการขยายร่างจนตัวโตในภาค New Super Mario Bros ในปี2006การเล่นพร้อมกันหลายคนใน New Super Mario Bros. U ที่แม้ทุกภาคจะเป็นแนวแอคชั่นลุยไปข้างหน้าแต่ตัวเกมก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่ยอมย่ำอยู่กับที่เลยแม้แต่ภาคเดียวนี่ยังไม่นับซีรีส์อื่นๆที่ใช่ชื่อ Mario ที่ทุกเกมทุกภาคจะมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเสมอไม่เคยย่ำอยู่กับความสำเร็จเดิมเลยจนค่ายอื่นๆต่างอิจฉาและพยายามสร้างตัวละครแบบที่แฟนๆรักแบบนี้ขึ้นมาบ้างแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำได้เลยแม้แต่ค่าย Nintendoเองก็ตาม Resident Evil ปิดท้ายกับเกม Resident Evil เกมที่รวบรวมเรื่องราวของทั้ง9เกมก่อนหน้านี้เอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมที่เปิดตัวด้วยความแปลกใหม่จนทุกคนสนใจพอมีภาคต่อออกมาตัวเกมก็ยิ่งสนุกน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆในทุกภาคจนสุดท้ายตัวเกมก็เริ่มตั้นกับระบบและสิ่งที่ตัวเองมีจนคนเล่นเกมเริ่มเบื่อในภาคโค้ดเวโรนิก้าทางทีมพัฒนาเลยฉีกตัวเองจากเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดมาเป็นเกมแอคชั่นยิงสนั่นแต่ยังคงความสยองขวัญอยู่จนกลายเป็นแนวทางใหม่ที่ตัวเกมสามารถเดินต่อไปได้แต่นั่นก็คือข้อเสียเพราะการทำเกมแอคชั่นที่สยองขวัญ นั้นมันเป็นไปได้ยากจนถึงตอนนี้แม้แต่ผู้สร้างเกมเองก็ไม่สามารถสร้างเกมแบบนี้ได้อีกเลยจนกลายเป็นว่าตัวเกมซีรีส์ Resident Evil ก็ตันอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอีกครั้งซึ่งทาง Capcom ที่เสียดายระบบการเล่นแบบเก่าก็ทำภาคแยกอย่างซีรีส์ Revelation ขึ้นมาและใช้ระบบแอคชั่นในภาคหลักที่ทางทีมพัฒนาก็เอาบุญเก่าที่เคยมีทั้งความสยองขวัญแอคชั่น ้นการไล่ล่าที่เคยได้รับความนิยมในภาค3กลับมาหากินซ้ำในภาคที่6จนโดนด่าและเป็นโจ๊กบูดคาถุงก่อนที่ในภาคที่7ทางทีมพัฒนาก็เริ่มขอเสี่ยงกับการเปลี่ยนตัวเกม Resident Evil ให้เป็นแนวสยองขวัญแต่เป็นมุมมองบุคคลที่1พร้อมเปลี่ยนตัวละครตัวเอกใหม่กับเรื่องราวที่เล็กลงซึ่งตอนนั้นทางทีมพัฒนาต่างหลับตาและลุ้นจนหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเกมวางจำหน่ายซึ่งมันกลับเป็นไปได้ด้วยดีเสียอย่างนั้นจนเราได้เห็น Resident Evil Village ภาคต่อที่ยอดเยี่ยมทั้งยอดขายและคำวิจารณ์จากแฟนๆนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลและคุ้มค่าจริงๆจนเราอยากรู้ว่าภาคต่อไปซีรีส์ Resident Evil จะเดินไปทางไหนแบบใดต่อไปก็จบกันไปแล้วกับ5เกมอยู่กับที่สุดท้ายก็ตายสนิทในวงการเกมกับ5เกมที่กล้าลองกล้าเปลี่ยนจนได้ดิบได้ดีที่เมื่อเอาเรื่องนี้มาเทียบกับชีวิตคนเรามันก็เหมือนกันเพราะในสังคมก็มีคนที่เลือกจะทำอะไรแบบเดิมๆเพราะมันปลอดภัยจนไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเพราะกลัวการที่ต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่หรือกลัวว่าสิ่งที่เราจะเลือกใหม่นั้นจนสำเร็จเท่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ไหมขณะที่บางคนก็กล้าลองกล้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่อาจจะผิดบ้างถูกบ้างเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่มีทั้งผิดหรือเพราะการทำอะไรเดิมๆเราก็จะได้สิ่งเดิมที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นจากเดิมไปเรื่อยๆจากสิ่งเดิมเหมือนการตีเหล็กที่ยิ่งตีเหล็กยิ่งแข็งแกร่งทนทานแต่เราก็จะไม่มีสิ่งใหม่ๆให้เราเรียนรู้แต่ถ้าเรามัวแต่ทำแต่สิ่งใหม่ๆตลอดจนบางครั้งอะไรที่มันดีสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนมันหรือคิดอะไรใหม่ๆตลอดจนไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่ว่ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกดังนั้นในสังคมจึงควรมีทั้ง2 อย่างแต่สิ่งที่ควรมีคือการยอมรับและเข้าใจอีกฝ่ายว่าการทำแบบเดิมก็ถูกการเปลี่ยนแปลงก็ดีและไม่ใช่แค่วงการเกมแต่ทุกอย่างในสังคมก็ควรมีทั้ง2 อย่างคู่กันไปยังไงก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ทุกคนคิดด้วยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15ซีรีส์วิดีโอเกมที่คุณต้องเล่นก่อนตาย10ฉากจำในวิดีโอเกมที่อยู่ในภาพยนตร์เพื่อเอาใจคนเล่นเกม20เรื่องราวในวิดีโอเกมที่ถูกใช้ซ้ำจนคนเล่นบ่นรวมเกมที่เกี่ยวกับการสาดน้ำรับวันสงกรานต์